Zveriniak. Živjo, spet sem z vami Breda Kralj, ukvarjam se z vedenskimi vzorci živali, v današnji oddaji pa so na sporedu športni golobi pismonoše. In gost oddaje Drago Habjan, ki je kot vzreditelj športnih golobov pismonoš priznan strokovnjak za to področje.
Dobar dan.
Kam sega slovenski začetki gojenja športnih golobov pismonoš?
Športni golobi pismonoši so se začeli po letu 1953, ko je JNA svojo jato iz Ljubljanskega gradu upustila in prepustila civilnem prebivalstvu, da se to lahko zreja doma individualno. In tako se je leta 1954 postavil iniciativni odbor in leta 1955 je bilo ustanoveno prvo slovensko golobarsko društvo športnih golobov pismonoš cel Ljubljana.
Zdaj pa je neka zveza, ne? Neka asociacija športnih društev športnih golobov. Koliko ljudi pa je približno sploh aktivnih?
V naši športni zvezi golobov pismonoš, Slovenska športna zveza, ima 16 klubov in približno 135 golobarjev tekmovalcev. Mednarodna asociacija se imenuje pa FCI, združuje pa 92 držav in vsake dve leti prikazujemo na olimpijadah svoje rezultate, ki smo jih dosegli v internih tekmah po naši državi.
Od kdaj se pa vi s tem ukvarjate?
Jaz se pa ukvarjam že od leta 59, 54 let bo letos 1.7. Sem član istega kluba skos in skos.
To je Sel, ne?
Sel Ljubljana, ja. Sel, ja.
Med golobi, ljudje poznamo golobe različnih barv in tako, ampak gre za različne pasme. Zdaj tudi pri pismonoših so različne pasme. Za katere pasme gre, kako se razlikujejo?
Golobi pismonoši so samo ena pasma, imajo pa več vrst barv, predvsem beli. So zdaj zelo popularni pri izpustih na svadbah in tako naprej, ne?
Kakšno latinsko ime?
Jo, imajo latinsko, sam se s tem nisem okoli ukvarjal.
A odkot pa golobarju material za matično začetno jato? Recimo, če bi jaz hotla biti golobarca, kam ne se obrnem?
Bi prišli k men pogledati in če bi bilo pri men vam všeč te stvari, kako imam urejeno, kako imam to.
Ampak dejansko me zanima, ali ljudje si kupujejo že jato ali jajca ali kako to poteka in za kakšne cene gre?
Kupujejo mlade golobe, zdaj te pri nas niso take cene, ne? Zdaj vsi tisti golobari, ki imamo boljše rezultate, verjetno kupujemo, ne? Sigurno kupujemo v tujini, tudi prej, ko se ni dal tako uvoziti, kot zdaj lahko uvozimo, ne? Smo kupovali in smo švercali preko meje, da smo dobili kvalitetne golobe letalce.
Koliko golobo pa je v eni matični jati, recimo poprečni?
Ponavad je tam šest parov, pet parov, šest parov, ne?
To sta samec pa samica.
Samec in samica, seveda.
Kako pa zgleda, recimo, osnovna oskrba, koliko je dnevnega dela z eno 50 glavo, recimo, golobjo jato?
No, takole, eno urco približe, ne, počistiti vse, vsake dva dni je treba menjati, ko so mladički v gnezdih, imajo svoje šalce, ki so noter, menjati slamo, razkužvati, rihtati, če imaš kvalitetno matično jato, dvakrat na dan hraniš, dvakrat na dan menjaš vodo, ne? Če imaš pa že bolj uhojeno matično jato, je pa to lahko samo
enkrat. A golobar svoje golobe ima rad, ne? A jih poimenuje z imeni, tako kot psa, ali to ni običajno? Kakšne podatke pa imajo te golobi na sebi, s čim so opremljeni na teh rinkah?
No, na svoji matičnem obročku, to je matičen obroček in tekmovalen obroček. Tekmovalen obroček je zdaj elektronski, ne? In ima nosi čip, matičen obroček pa ima serijsko številko, ki je napisana na moje lastno ime, ima letnico, državo in to je to.
Kako zgleda golobnjak nekih golobov letalcev? Sem reče letalci, ne?
Ja, ponavadi je to tako, da izgleda od spredaj, ker ga pogledaš kot čebelnjak. Ampak to je že v prostoru noter, ne? Čebelnjak je od zunin, čebelice ven letijo. Golobi mora imeti pa svoj golobnjak pod noter v zaprtem prostoru, da ni prepiha, zračno, da ni prepiha.
Kaj pa, svetloba? So žarnice?
Imamo žarnice za zvečer, ampak drugače golobnjak svetu preko dneva. Ne?
A so kakšni prekati noter?
Prekati, so narejeni boksi za gnezda, to se pravi, 70 cm je, mislim, dolžina, 40 globina, pa 40 višina. In to je njegov boks, to je njegovo stanovanje.
Dom, ne?
Dom.
Zdaj, ljudje ponovat to si predstavljajo, ampak ne vedo se ga. Golob ne leti z golobnjaka na naročeno lokacijo s pisančkom v klunu, ampak vedno obratno, iz lokacije domov. Kaj se pa zgodi, če se goloba recimo z golobi vred preseli iz Primorja v Prekmurje?
Zelo einfach je to, ne? bom bolj pa domače povedal, golobar vzame svoje golobe seboj, naredi v Prekmurju golobnjak in jih ima zaprte, da oni zležejo svoje mladiče. Oni poznajo svojega gospodarja. V dzuni postavi mrežo, da golobi ogledajo okolico. Sej kakšen bo šel na Primorsk in če je tam podrt, se bo vrnil nazaj sem, bo preletel to daljavo. Ker tukaj zdaj čuti, da ima on svoje nekaj, ampak mora se navaditi na okolje, ker okolje je zelo pomembno, da se ga on prilagodi.
Kako pa golobar sploh pripravi mlade golobe na preletavanje, ker potem z njimi tekmuje? Kako ga motivira k temu vračanju v golobnjak?
Prvo je instinktivno, lahko se pa to tudi izboljšuje. Ne?
Kako mlade... ga pa pripraviš goloba, da bo letel vedno hitreje?
To so pa zdaj male skrivnosti velikih golobarjev, to se pravi. Imamo tudi bolj nehuman način, ne, ki mu rečemo vdovstvo. Spomladi, ki se sparijo, mu potem pri drugih nasadu jajc vzamemo samico in jajca. Obrnemo skodelico, v kateri vali in zatemnimo. In golobi vsi sedijo v svojih boksih in kličejo. Mi pravimo tulijo, ne? In kliče svojo družico. Družica ne sme slišati tega klica, zato ker potem je skos v mreži in si umaže, zmatra si rep in tako naprej. Ko ga damo pa na tekmovanje, mu pa eno uro prej pokažemo golobico. In potem on slepo veruje, da je ona njegova in fertik čepil tisti šalčki in takrat moške golobari poberemo.
A golobica z jajcem lahko tekmuje, če ima jajce v sebi?
Če ima v sebi jajca, zelo težko, zato ker to je le mučenje. Ne?
Je pa sicer enak močen letalec kot samec, ali ne?
Včasih je golobička še celo hitrejši letalec.
Kako se pa sploh določi spol? Golobi se barvno ne razlikujejo tako, ne?
Ne, po barvi ni važen, kakšen je barva samec ali samica, ampak po telesnem stasu, to se pravi, samičke so drobnejše, moški so močnejši, imajo širša prsta, golobičke imajo manjše glavice, tanjše in tudi k doraste, ki začne grulj, mi pravimo golobari, da gruli, ne? Golob gruli intenzivno, golobica pa bolj nalahko, ne? Tako kot ženska, ki je pokorna možu, ne? Bolj počasno.
So golobi iz enega golobnjaka vedno pripadniki ene in iste jate? Se morajo poznati, da bojo leteli skupaj ali ni nujno?
Zelo primerno je, da so golobi čim bolj ujenačeni, zato da potem, če hočeš imeti dobre rezultate, moraš imeti izenačeno jato. Mi pravimo,
to pomeni kondicijsko ali prijateljsko?
Kondicijsko in krvno, ne? Ker, na primer, genetsko je golob pismonoša edini primeren s polnokrvnim drkalnim kojnem. To se pravi, da prenaša težko krvno sorodstvo.
Koliko golobov pismonoš pa imate trenutno?
Trenutno jih je 81 iz matično jato vred.
Kaj pomeni z matično jato vred?
To je vzrejna jata, od katere črpam njihove potomce za v tekmovalno jato, ki naslednjo leto s temi mlajšimi golobi tekmujem.
Genetska osnova nekako,
genetska
ne?
Osnova ostaja, zato tudi te mlade golobe po 3-4 letih, ki so preleteli vsa te naše tekmovalne proge, vrnem nazaj v matično jato in ta stare, ki so po tolkih letih niso več toliko gensko močni, zamenjam z najšimi.
Kakšno komunikacijo pa ima en golobček z svojim vzrediteljem? A se pusti prijemati, ker več ali manj gre kar precej tega ročnega dela noter, pregledovanja golobov in tako? Kako to zgleda?
Zelo veliko in tudi zelo v redu komunikacija je. Jaz vam bom povedal, da enega mojega starega prijatelja iz Vojvodine, on je rekel, drago, prav, ko boš ti golobu rekel zjutri dobro jutro, gospod golob, in zvečer lahko noč, ti bojo golobi iz vsem srcem in z vso močjo vračali.
A se pri golobarjenju tudi nadomešča ročno perje, kril, recimo tako, kot to delajo sokolari? Kako to zgleda?
Ja, takole gre, ne? Če so golobi pripravljeni za tekmovanje in si med tekmovanjem zlomi pero. Mu ga tudi zaflikamo. Pero njegovo učvrstimo z drugim in z uholepilom prilepimo, ne? To cevkico, ne? Lepo, tako da je perje porihtano. Golobje krilo se razdeli iz dveh delov. Je nosilno krilo in letalno krilo. Loči se jih pa potem, ker letalno krilo je šiljasto in obrneno naprej, proti glavi. Nosilno krilo je obrneno nazaj proti trupu in potem, ko leti samo v tistem koncu, ker krilo je, ima 1, 2, 3 sklepe in samo zadnji sklep nosi letalna peresa. In takrat, ko on leti v polknem zamahu.
In ta se nadomešča, če se jih, ne?
Ja.
Kaj pa v zvezi s hrano, s čim jih hranite, da ne postanejo tolsti, recimo se ne letijo vsak dan?
Kakost. No, bom povedal takole, ne? V zimskem času dobijo manj kakovostno hrano, zato da se ne zredijo. Ne? Pač moramo vedeti, kaj so stročnice, kaj imajo, kaj oljnice to in tako naprej. Čim več raznovrstnih...
Kje pa dobite to hrano? So že brikete kakšni narejeni?
Ne, veste kako, golob briketov sicer je, ne? Ampak to je v sili prilike. Drugač ima pa raj, on trdo, suho hrano, očiščeno in to zdaj dobivamo z Belgije, ker ni več problem. Ne?
Kaj pa te tekmovalni golobi, a grejo na prelet lačni, da bi bili hitrejši ali nahranjeni, da bi bili močnejši?
Vidite, zdaj vam moram pa izdati neko skrivnost. Ne? Golobe hraniš tako, ko on na tekmovanju zgubi eno tretjino svoje teže. On v nedeljo pride domov. V sredo mora imeti on normalno težo, če hočeš in s tam golobom da naslednji dan tudi tekmovati. In tako pravijo, za dolgo progaša. V soboto dobi samo toliko hrane, da se lahko vode normalno napije. In do, ko se ne vrne, on bene hrane ne zaužije, razen če kje pade v kakšno vodo.
S tem
vodo.
V zvezi, ne? Ja, gre verjetno ja. Zato, da niso vsi golobi sposobni preleteti, naprimer, z Madžarske domov. Kako jih pa vi ločite fizično dolgo progaša od kratko progaša? A poznate vsadzga goloba posebej, njegove specifike? Kako jih opazujete sploh?
To je tako, ne? Zdaj, ko sem v penziji, lepo sedim med njimi, opazujem. So pa neka določena pravila pri tipanju goloba, po mišiču, po kosteh in tako naprej.
Kako se pa sploh meri vse skupaj na teh prvenstvih in maratonih?
V aprilu so začne treningi in z majem začnemo s tekmovanji. In ta tekmovanja so javljena Slovenski zvezi. Kakšne proge bomo odleteli in kaj imamo v načrtu, če nam finančno to znese, pač ne, da te stvari uredimo. Letijo trije klubi skupaj, zato da ne more priti do kakšne prevare ali pa spustiti kakšnih golobov prej, kakšnih kasnej. Meri se pa preleten meter v minuti. Hitrost preletene...
Kako pa je, recimo, najbolj...
Najhitrejši rezultat, ki ga jaz lahko iz svoje prakse povem, je 1531 metrov v minuti iz Niša do Ljubljane.
Je eden doma in eden na štartu, da se to zmeri? Kje je ta komisija vmes?
Tukaj je formula Klaus Kriegerja, ki je upošteval krivuljo zemlje. Koordinatni sistem, koordinat mesta izpusta in koordinat mojega golobnjaka je enak in po Klaus Kriegerjevi formuli se zračuna koliko je to kilometrov. Preleten čas je pa potem hitrost. Ne?
A se golobi, recimo ena jate, lahko združijo v zraku z drugo ali ne prihaja do tega?
Lahko.
Če imajo isto če pot za začasno?
Če smo trije klubi, so vse te tri jate združene, ki zletijo. Potem pa, ko pride do, naprimer, Tržič, Komenda, Ljubljana, mi smo prvi, ne? Sicer je Komenda krajša malo, ne? Ampak moj golob se more odcepiti od te jate, če hoče k men prideti prej kot un v Kranj ali v Komendo, ne? Se more ta prav čas, ampak to je pa zdaj stvar golobarja, kako trenira in uči svoje golobe pri izpustu, ko začne trenirati, ne?
A kaj je to tekmovalna komisija?
Zveza postavi človeka, ki kontrolira, kaj delamo klubi. In mi moramo njemu v 24 urah poslati vse naše dokumente, izračune naših prihodov, golobov, prihod naših golobov.
Kako se pa meri, kaj je ciljna točka goloba?
Ciljna točka je vedno golobnjak. Vedno golobnjak vstop na elektronsko anteno, ki ga registrira.
Kaj pa goloba motivira, da bo stopil noter v golobnjak? Samica, hrana, dom?
Vse te stvari ga zelo motivirajo. Če si pa ti z njim še zelo prijazen, tudi po glasu.
Ampak na cilj včasno pridejo vsi golobi, ne? Vedno gre za nek odpadek pri teh rečeh za par golobov. A jih lahko kdaj kaj tako splaši, da bi se vsi razkadili vse smeri in bi šla ena tekma po zlu?
No, tekma glih ne gre po zlu, ne? Priplašijo jih pa sokoli, ne? Sokol je dober letalec iz višine. On z golobom pismonošom se ne more meriti v ravnem letu. On njega ujame in razbije jato samo takrat pri obrušavanju. Vemo, da leti takrat do 360-380 km.
A se te najdragocenejše jate s tem v zvezi, z ujedami v zvezi, sploh izpostavlja tem potencialnim izgubam ali se lahko začasno podstavlja, žrtvuje recimo kakšno manj uspešno golobjo jato, da bi una sočasno letela na cilj?
To še nisem doživel v vseh svojih letih tekmovanja, da bi imel slabšo jato, zato da bi ker boljša jata vedno prehiti slabšo.
Kaj pa močen veter, kako ta vpliva recimo na rezultat?
No, močen veter z njimi v prsa utežava njegov let. Veter z njim v hrbet pa pospešuje do neverjetnih hitrosti, tudi do 180 km.
A lahko tudi porine in odnese recimo eno jato iz smeri?
Zanesejo, ja. Zanesejo in to se pravi, da so časi prihoda iz takih krajev bistveno daljši. Ne?
S čim golob v bistvu sebe orientira? Je to v kljunu, ta magnetit, gre res za to ali je to fama?
100 000 načinov so že poštudirali razni biologi od drugačne trdote kljuna. Kako se orientira, nihče ne ve. On se vedno vrne v svoj dom, če ne pride do kakšnih poškodb in tako naprej.
Kaj pa te poškodbe recimo v golobnjaku, a prihajam v domet sebojnega prepira, kdaj med golobi?
Ja, poškod. V začetku parjenja, ki golobičke znesejo prva jajčka, takrat, če se napačen golob v napačno boks usede, takrat je ur nebes noter. Ne? To brani svoje neverjetno.
Oddajama odmerjen čas in tukaj je najin konec. Gospod Drago Habjan, jaz se vam najlepše zahvaljujem za ta impresivni vpogled med športne golobe in za vaš obisk v studiju. Tole oddajo pripravilo kinološko društvo Port. Lep dan še naprej.